Paulus, servus Christi Jesu, vocatus apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per propheta suos in scripturis sanctis, de filio suo, qui factus est ex semini David, secundum carnem, qui predestinatus est filius Dei, in virtute secundum spiritum sanctificationes, ex resurrectione mortuorum, Jesu Christi Domini nostri. Percem accepimus gratiam et apostolatum, ad obediendum fidei in omnibus gentibus pronomini ejus, incibus estis et vos vocati Jesu Christi. Omnibus qui sunt Rome, dilectis Dei, vocatis sanctis, gratia vobis et pax a Deo Patri nostro et Domino Jesu Christo. Primum quidem, gratias ago Deo meo per Jesum Christum, pro omnibus vobis, quia fides vestra annunciatur in universo mundo. Testis enimiis Deus, qui servio in spiritu meo, in Evangelio Filii ejus, quod sine intermissione memoriam vestri facio, semper in orationibus meis, obsecrans, si quo modo tandem aliquando, prosperum iterabeam, in voluntati Dei veniendi ad vos. Desidero enim videri vos, ut aliquid impersiar gratiae vobis spiritalis ad confirmandos vos. Id est simul consolari in vobis, per eam che invisim est fidem, vestram atque meam. Nolo autem vos ignorare, fratres, quia sepi proposui veniri ad vos, et prohibitus sum usque aduc, ut alicem fructum abeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. Gressis et barbaris, sapientibus et incipientibus, debitor sum. Ite quod in me promptum est et vobis qui Rome estis evangelisare. Non enim erubesco evangelium, virtus enim Dei est in salutem omni credenti, cu Deo primum et Greco. Justitia enim Dei ineo revelator, ex fide in fidem, sicut scriptum est, custus autem ex fide vivit. Revelator enim ira Dei de celo super omnem impietatim, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem in injustitiam detinent. Quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit, invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea che facta sunt intellecta conspiciuntur. Sempiterna quoque ejus virtus et divinitas, ut sint inexcusabilis, quia cum cognovisint Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias ejerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est incipiens coreorum. Dissentis enim se esse sapientis, stulti facti sunt, et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium, propter quod, tradidit illos Deos in desideria cordis eorum, in immundisiam, ut contumeliis adficiant corpora sua, in semetipsis, qui commutaverunt veritatim Dei in mendacio, et coluerunt et servierunt creature potius quam creatori, qui est benedictus in saecula. Amen. Propter ea, tradidit illos Deos in passionis ignominie, nam feminae eorum, immutaverunt naturalem usum in eum, usum qui est contra naturam. Similiter autem et masculi, relictu naturali usu femine, exar serunt in desideriis suis in invisim, masculi in masculos, torpitudinem operantis, et mercedem quam opportuiter ores sui, insemet ipsis recipientis. Et sicut non probaverunt Deum aberi in notitia, tradidit eius Deus in reprobum sensum, ut faciant che non conveniunt, repletos omni iniquitate, malicia, fornicatione, avaricia, necitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate, susurrones, detractores Deo, odibilis, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientis, incipientis, incompositos, sine affectione, absque federe, sine misericordia, qui cum justitiam Dei cognovisint, non intellexerunt quoniam citalia acunt digni sunt morte, non solum ea faciunt, sed et consentiunt facientibus.